Sein.
Scegli questo video. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo već najavili, do podne pričamo o aktuelnim dešavanjima u Vojvodini. Naravno i oko Vojvodine. Čast mi je da pozdravim moje današnje goste, da krenemo prvo od dame, to je gospođica Aleksandra Jerkov, poslanica u Skupštini Srbije iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. Dobar dan.
Dobar dan.
S moje desne strane, politički analitičar, direktor Centra za regionalizam, gospodin Aleksandar Popov. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I sa moje leve strane, poslanik i šef, možemo da kažemo, poslaničkog kluba manjina u parlamentu Srbije, gospodin Balint Pastor. Dobar dan.
Dobar dan.
Moja greška što nisam na mađarskom naučila da kažem dobar dan, ali ćemo se nekako razumjeti.
Nadok nadićemo to.
Da čujemo malo muzike, a onda krećemo sa razgovorom sa našim gostima u studiju.
Crno vina i malo belo hleba i tad ja imam sve za put odavde do prostranog neba. Sve otvori dušu, veseli se. Sve otvori dušu i veseli se. Ja daću ti pola, s ljubavlju bez bola. I ti,
ti, ti, imat ćeš sve.
Ja daću ti pola, s ljubavlju bez bola. Ima za sve, otvori dušu, veseli se. Sve, otvori dušu i veseli se. Dangi, dangi, digi, dangi, dangi, digi, bom, 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 rock, rock, rock.
Vina i hleba,
vina i hleba,
vina i hleba.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju su Aleksandra Jerkov, Aleksandar Popov i Balint Pastor. Vas dvoje dolazite iz Skupštine u naš studio, pa gospodice Jerkov, da čujemo šta se dešava. Juče je bilo nekoliko konsultacija kolegijuma, opozicija bojkotuje rad parlamenta. Koje su aktualna dešavanja? Jutro si trebao da se održi još jedan kolegijum. Hoće li vlada da izađe sa nekim izveštajem o Kosovu i Metohiji? Šta je zapravo trenutno u parlamentu odlučeno? Da li možda se očekuje da parlament nastavi da radi normalno?
Kolegijum jeste održan jutros. Vlada će u toku ove nedelje, najverovatnije u četvrtak, dati izveštaj Skupštini. To se i poklapa sa onim redovnim tromesečnim izveštajem koji treba da podnosi Skupštini o pregovorima i o toku pregovora sa Prištinom i uopšte sa situacijom na Kosovu. Čim to bude moguće poslovnički, bit će zakazana sednica, najverovatnije za početak
posvećena
naredne nedelje.
Posvećena
Kosovu.
Odbor za bezbednost.
Da, tako da očekujemo da će se steći uslovi da parlament nastavi sa radom, jer mislim da ovakva blokada parlamenta ne pomaže ni Srbima na Kosovu, ni ostatku građana Srbije, tako da ja verujem da će opozicija imati dovoljno odgovornosti da nastavi onaj posao za koji zapravo i jeste biran.
Gospodine Pastor, kako vama izgleda sve ovo što se dešava ovih dana u Skupštini? Vidimo da poslanici Srpske radikalne stranke ipak jesu u sali, da drugi bojkotuju. U kojoj ste vi poziciji?
Pa bojkot je legitimno sredstvo kojim se povremeno služi opozicija, no ja smatram da to ne pomaže nikome i ja sam siguran da će celokupna opozicija da se vrati za sedanjima parlamenta narednih dana. Mi naravno kao Savez Vojvođanskih Mađara i poslanička grupa manjina učestvujemo u radu Narodne skupštine svo ovo vreme.
Gospodine Popov, kako vam izgleda ovih dana parlament Srbije?
Pa tačno, kolege poslanici su dali tu sliku. Mislim da je očigledno da i vlast tu jednostavno ne zna kako da se postavi, nema prave odgovore na izazovna pitanja, našla se u cajtnotu oko pregovora sa nastavka pregovora sa Prištinom, vreme curi i u pitanju kandidatura, tako je to sve odraz tako jednog haotičnog stanja koje nam inače vlada kada je reč o situaciji i o zauzimanju stavova oko situacije na severu Kosova.
Gospodine Jerkov, šta može da donese sednica Skupštine o Kosovu? Bilo ih je u više navrata i ranije, usvojene su neke rezolucije, deklaracije, ali to nije menjalo situaciju na samom terenu.
Mi ćemo ovaj put razmatrati izveštaj vlade koji ćemo na kraju usvojiti ili ga nećemo usvojiti. Dakle, neće biti posebna neka nova deklaracija ili rezolucija. U svakom slučaju, mislim da je jako važno da ovaj put sa sednice Skupštine ne odu neke zapaljive nacionalističke poruke kao što se to dešavalo u ranijim raspravama o Kosovu i Liga socijaldemokrata Vojvodine, ja mislim i Savez Vojvođanskih Mađara su stranke koje nisu u svakom momentu podržavale politiku prema Kosovu, nismo glasali za rezolucije koje su u određenim momentima donošene zbog toga što mislim da ponekad političari u Beogradu nemaju dovoljnu svest o tome kako reči koje izgovore u Beogradu dopiru do ljudi koji su na Kosovu i kako se pretaču u dela koja ponekad ne idu u korist ljudima koji tamo žive. I zbog toga je jako važno da svi u nekom budućem periodu imaju dobrobit ljudi tamo. Da su mnogo važniji ljudi od nekih velikih mitova, velikih reči i zbog toga je izuzetno važno da na neki način ova sednica bude različita utoliko što će se poslati jedna razumna i racionalna poruka, a ne kao što je to do sada bio slučaj neke poruke koje baš nemaju mnogo veze sa realnošću. Videćemo kako će rasprava izgledati.
Ja se izvinjam, koliko vašu stranku dotiče sve ovo što se dešava na Kosovu? Tačnije, šta je vaš stav vezan za aktuelnu situaciju, za barikade na Kosovu? Da li treba da budu u uklonjene bez obzira na, mnogi kažu, legalne, pravedne zahteve kosmetskih Srba.
U svakom slučaju, Srbija treba da zauzme jedan realan stav. Te priče o tome kako nam otimaju 15% teritorije slušamo već desetinama godina. Očigledno je da ta politika ne daje rezultat koji se očekuje ili koji neko očekuje. Očigledno je da je ljudima na Kosovu sve gore i gore, da su oni sve u težoj i težoj situaciji. I isto tako iz perspektive Lige socijaldemokrata Vojvodine važno je napraviti jedan preokret u toj politici ka Kosovu koji će se okrenuti tim ljudima i da vidimo šta mi realno sada za njih možemo da uradimo, a ne da ih uvlačimo u dublje probleme. Katastrofalno je bilo to i to smo u više navrata kritikovali, što je Beograd stalno te ljude pozivao da ne izlaze na izbore, što ih je time isključio čak i iz onih institucija u kojima bi oni mogli da imaju realno veliki uticaj, što im je napravio neke paralelne institucije koje očigledno samo Beograd priznaje, a oni ne žive na teritoriji koju Beograd kontroliše.
I da li žive od tih institucije i primaju
pojedinci svakako plate, da, da. I zaradi, pojedinci, i to je možda najtragičniji moment oko čitavih ovih problema koji sada ljudi koji tamo imaju proživljavaju, je što pojedinci izuzetno dobro žive manipulišući strahom tih ljudi, lošom pozicijom tih ljudi, i Beograd, ono što je vrlo važno, treba da se distancira od onih koji manipulišu običnim ljudima tamo.
Da li ti obični ljudi, većina ne bi imala ni posao, ni bilo kakvu zaradu, da ne dobijaju pomoć iz Beograda. Gospodine Pastor, koliko bi kao šef poslaničke grupe koja zastupa manjine, koliko vas dotiče položaj kosovskih Srba koji su takođe manjina na Kosovu, kogo to gledao kao državu ili kao deo srpske teritorije? Da li ste osjećali potrebu da se recimo obratite Prištini nekim zahtevom da možda kosovski Srbi trebaju da imaju neka prava koja imate vi u Srbiji kao manjina?
Naravno da nas se dotiče položaj kosovskih Srba i čitava ova situacija koja je nastala pre nekoliko godina. Niko ne govori o tome koliko košta Srbiju i sve građane Republike Srbije ovo stanje koje je trenutno postojeće na Kosovu i Metohiji zbog barikada, na primer. Niko nije još izračunao, odnosno verovatno jeste izračunao, ali nije izašao u javnost sa podacima koliko gube preduzeća sa teritorije Vojvodine i uže Srbije ovim bojkotom i koliko će ljudi izgubiti posao zbog toga što će one firme koje su svoje proizvode izvozile na teritoriju Kosova i Metohije onemogućene u tome. Koliko će to koštati građane Srbije i koliko će ljudi izgubiti posla zbog toga, koliko će preduzeće bankrotirati zbog ovog stanja i dokle se ovo stanje može opstati sa barikadama. Ja se nadam da će te barikade uskoro biti uklonjene. Mi naravno nemamo nikakve informacije koje bi potkrepile ovu moju tvrdnju, ali možemo izraziti naša nadanja da će se to dogoditi, jer to stvarno nije u interesu ni Srba na Kosovu, ni Republike Srbije. Sa druge strane, mi stalno ovih godina govorimo o tome, a zaista nismo podržali ni jednu rezoluciju vlade Republike Srbije koja se ticala Kosova, zbog toga što smo govorili o tome da se treba suočiti sa realnošću, jer realnost jeste da Republika Srbija nema suverenitet nad teritorijom Kosova već više od 12 godina, ali nismo glasali ni protiv tih rezolucija, da se to ne bi protumačilo na način da je Savez vojvođanskih Mađara ili da su vojvođanski Mađari protiv ustavnog poretka Republike Srbije. Zbog toga smo bili uzdržani, ali mislim da je stvarno došlo vreme kada građanima Srbije treba reći šta su planovi vlade, šta će se dešavati do decembra, i mislim da se treba suočiti sa realnošću, a realnost jeste da iz izveštaja Evropske komisije proizilazi da postoji kriterijumi za sticanje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji koji nisu statusno neutralni. Barem dva ili tri takva zahteva postoji u izveštaju Evropske komisije i mislim da bi trebalo reći građanima da li vlada želi da ispuni te kriterijume. Naravno, legitimno je da ne želi, ali u tom slučaju mislim da mi ne možemo računati na kandidaturu i to bi realno trebalo saopštiti građanima da bi znali na čemu smo.
Očigledno da mnogo toga treba saopštiti građanima. Gospodine Popov, vi se takođe bavite i Kosovom u vašem centru za regionalizam. Kako vi vidite razvoj ove situacije, da završimo priču o Kosovu, da posle pređemo na Vojvodinu?
Ja ne samo što se dugo vremena bavim Kosovom, jer već 12 godina, 10 godina imamo projekat Civilni dijalog, povezivanja organizacija civilnog društva sa Kosova i Srbije, i tako da baš i kroz taj projekat znam dobru situaciju. Međutim, mi imamo aktualan projekat koji smo dobili od Evropske unije, delegacije Evropske unije u Beogradu, i zanimljivo je da smo ga mi počeli pisati u martu, kada još nisu počeli ni pregovori, niti se znalo da će se tako dramatično odvijati situacija na severu Kosova, a projekat se zove Sloboda kretanja ljudi i roba između Srbije i Kosova. Mi imamo jedan istraživački tim koji radi na utvrđivanju činjenica oko kakvi su propisi kod nas i oko kretanja robe i ljudi, kakva je praktična situacija na terenu, kolika je siva zona, procena sive zone u ovoj oblasti, i pratimo efekte dogovora u Briselu između Beograda i Prištine. Mogu vam sada reći da smo došli do zapanjujućih podataka koliko budžet Srbije gubi zbog loše regulacije koja se odnosi na sever Kosova, u nekoj uredbi se Kosovo tretira kao jedinstvena carinska zona, u drugoj se sever izuzima iz toga. Srbi sa severa ne plaćaju PDV, na primjer kad uveze automobil ne plaća porez, može da ga vozi kao jedno dva meseca i da ga proda u Novom Pazaru i da 6.000 eura na primjer stavi u džep. To je jedan od primjera, ali pokazuje se ovde da postoji jedna jaka i interesna grupa na severu Kosova koja odgovara, nije njih briga da li su albanski ili naši carinici na Jarinju i na Brnjaku, njima ne odgovara bilo kakva kontrola.
Da li isto tako postoje da robe... ljudi koji su već mesecima na barikadama, koji nemaju finansijskih interesa, nego su prosto uplašeni za ono što će im se u budućnosti dešavati. Kako vi vidite u par rečenica izlazi svega ovog?
Ja mislim da je dobar broj tih ljudi predmet manipulacije ovih o kojima sam govorio. Ja sam u jednoj svojoj izjavi rekao da zameram ovoj vladi što nije iskoristila ovaj period od 3 godine kusur, skoro 4 godine, da eliminiše, da na neki način kroz razne procese da se sa ti ključi pozicija s one ljudi koje je Koštunica tamo instalirao i koji vode celu ovu priču oko barikada.
Nadamo se da će ovaj problem uskoro biti rešen, evo već ima nekih nagoveštaja i sve poruke su iz Beograda da dijalog krene ponovo što pre, a da ljudi se vrate svakodnevnim obavezama. U nastavku emisije Talasanje pričat ćemo naravno o aktualnoj situaciji u Vojvodini.
Nekad se kralo opasno, šleperi i rakete, dok nije zavede red. Veliki su se mazili, a mali su se gazili. Čaruga Al Capone, Don Vito Corleone, u šaci držali su svet. Danas su svi pošteni, blago sprema. Danas su svi pošteni, blago tebi i meni, problema više nema. Nepravde su se nizale, a pravde slabo stizale. Ispod mnogih revera sijala je gevera ili gudar
biračkih instrument. Danas su svi pošteni blago tebi i meni, svetla budućnost se sprema. Danas su svi pošteni blago tebi i meni, problema više nema. Danas na sreću sjajno je, danas na sreću bajno je, u životinskom carstvu, u sreći i bogatstvu, konačno život je lep. Danas su svi pošteni blago tebi i meni, svetla budućnost se sprema. Danas su svi pošteni blago tebi i meni, problema više nema.
Eko.
U bliskoj budućnosti vreme je zamenilo novac. Ne tračite svoje vreme, jer svaka sekunda je bitna. This is my death. Justin Timberlake i Amanda Seyfried u Trileru, u kome ćete se prepoznati. Preostalo vreme. Premijera 26. oktobra u Domu sindikata.
Premijera velike srpske opere 25. oktobra u Sava centru. Mileva, opera Aleksandre Verbalov po motivima iz života Mileve Marić-Anštajn. Libreto Vido Gnjenović. Izvode solisti i ansambli Srpskog narodnog pozorišta.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi. Male radosti svaki dan.
Ne propustite najveći događaj sezone u okviru oproštene turneje Najveća operska diva današnjice. Monserrat Kabalje nastupit će u Beogradskoj areni 6. novembra u 20 časova. Nabavite svoju ulaznicu na vreme. Prodaja ulaznica biletarnica Beogradske arene, Bilet centar, Ušće shopping centar, Event Team, Lanac knjižara Delfi i Vulkan. Monserrat Kabalje.
Jugokoncert i Arena Beograd s ponosom predstavljaju najvećeg pijanistu današnjice, Boris Berezovski. 26. oktobar u 20 sati, Beogradska arena. Prodajna mesta, biletarnica Beogradske arene, Bilet centar, Ušće shopping centar, online prodaja arenabeograd.com. 43. Bemus, Boris Berezovski.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču. Moji gosti u studiju, Aleksandra Jerkov, Balint Pastor i Aleksandar Popov. Razgovaramo o svemu što se tiče Vojvodine iz ugla parlamenta Srbije i ono što je naravno najaktuelnije je svakako zakon o restituciji. Tu je negde Liga i Savez vojvođanskih Mađara su bili na liniji, ali su se u jednom momentu samo razišli oko toga šta to zapravo znači, koliko će, gospodine Pastor, zakon o rehabilitaciji rešiti ceo ovaj problem, da li je postignut konačno dogovor, da li možemo u četvrtak da očekujemo da će već na vladi biti zakon o rehabilitaciji kojim bi vi bili zadovoljni, da tako kažem.
Ja se nadam da će u četvrtak taj predlog zakona biti na vladi i da će Skupština početi raspravu početkom novembra, ja mislim realno tamo 8. ili 9. novembra, ako će predlog zakona izgledati onako kako smo se mi dogovorili sa predstavnicima Ministarstva pravde Srbije, onda će to rešenje za nas sigurno biti apsolutno prihvatljivo. Mi isto govorimo već 2 meseca, želimo da Srbija spada u red onih država u kojima se krivica i odgovornost individualizuju i protiv smo bilo kakve vrste kolektivne odgovornosti. Tu je pitanje bilo kako treba regulisati okupacione snage, odnosno regulisate pitanje ko se smatra pripadnikom okupacionih snaga.
Zašto ste sve Mađare u Vojvodini prepoznali negde u tom, toj kolektivnoj krivici u zakonu o restituciji, ako recimo nigde ne stoji da jedna nacionalna zajednica potpada pod okupacione snage?
To ne bi moglo tako da bude u zakonu, jer bi to bio onda fašistički zakon. To naravno ne može tako da stoji u zakonu, ali u zakonu stoji rešenje da se iz procesa restitucije isključuju svi pripadnici okupacionih snaga kao i njihovi nasljednici. Mi smatramo da to osnažuje kolektivnu odgovornost 2011. godine zbog toga što s jedne strane nasljednik ne može biti kriv zbog toga što je njegov predak bio član okupacionih snaga, sa druge strane nije se ulazilo u to da li je neko prinudno mobilisan ili nije. Ja mislim da su da se slušaoci još nažalost vrlo živo sećaju kako je tekla mobilizacija 90. godina u Srbiji. Nije ništa bolje bilo ni 40. godina, čak bilo je gore. Ako je neko dobio pod znacima navoda poziv da se odazove na vojni poziv, onda je mogao ili da se odazove na taj poziv ili da bude momentalno i na licu mesta streljan. Nisu samo Mađari bili mobilisani, bili su i Srbi, i mi jednostavno želimo da se vrlo jasno kaže u pravnom sistemu Srbije da oni koji su činili ratne zločine ne mogu dobiti nazad imovinu, a svi oni ostali koji su nevini ne treba da budu isključeni iz procesa restitucije.
Gospodine Jarkov, ako se ne varam, to je negde bilo i vaše tumačenje, vi ste tražili samo preciznije da se definišu ti članovi, nigde nije stajalo da je reč o kolektivnoj krivici.
I u samom zakonu o restituciji mi smo na kraju došli, meni se čini, na istu poziciju. U samom zakonu o restituciji piše da uz odgovarajuću sudsku odluku o rehabilitaciji može biti vraćena imovina onima kojima je oduzeta. To je zbog toga što sama konfiskacija imovine nikad nije bila sama mera. Uvek je ona bila sekundarna mera uz neku sudsku presudu i naravno da svako ko želi da mu se povrati imovina mora biti rehabilitovan. To se ne odnosi samo na pripadnike bilo koje nacionalne zajednice. To se odnosi na pripadnike ravnogorskog pokreta, to se odnosi na sve one kojima je na osnovu sudskih odluka oduzimana imovina. Nigde u tom zakonu nije pisalo da bilo koji narod nema pravo na restituciju. Ja ne smatram da su svi Mađari bili u okupacionim snagama. Bilo je Mađara koji su bili u antifašističkom pokretu, bilo je Mađara koji su narodni heroji, bilo je Mađara koji nisu uopšte učestvovali u ratu, i to treba reći da veliki, zapravo veći deo ljudi na celoj teritoriji Srbije nije bio ni u kakvim oroženim snagama.
Upravo to je moje pitanje, zašto se cela mađarska zajednica prepoznala
na način na koji ga građani proživljavaju. Ja mislim da u rehabilitaciji jeste ključ, i u samom zakonu o restituciji se spominje u 2 člana rehabilitacija. I ono što je izuzetno važno je da je teret dokazivanja na državi. Znači, nije na nekom teret dokazivanja dokazuje da nije bio u okupacionim snagama, nego ukoliko država smatra da neko bio, mora da dokaže da je bio. Mislim da se neke sudske presude o nekome, da li neko vršio zločin ili nije, ne mogu biti relevantne. Mi smo svedoci toga da ove godine je umro čovek koji je imao prebivalište na teritoriji Republike Srbije pre Drugog svjetskog rata. Radi se o Peteru Erneru, koji je u vreme rata u Beogradu kao pripadnik Gestapoa deportovao 150.000 ljudi u koncentracione logore, a njegove jedinice su direktno odgovorne za smrt 18.000 ljudi. To je čovjek koji je bez ikakve sudske presude umro u Americi ove godine i recimo prema onome za šta se Savez vojvođanskih Mađara u početku zalagao, da odgovornosti budu oslobođeni svi na osnovu prebivališta pre 6. aprila 1941. potomci tog čoveka bi recimo mogli da traže imovinu.
Gospodin pastor se ne slaže, koliko vidim po reakcijama sa vama u nekim...
Ne slažem se zbog toga što mi nikad ni u početku nismo tražili da se imovina vrati onima koji su činili ratne zločine ili koji su bili fašisti.
Ali vaš amandman je proglasio da budu oslobođeni ljudi na osnovu mesta prebivališta pre 6. aprila 1941. godine. U početku je vaš amandman tako glasio.
To je bio naš amandman zbog toga što treba uzeti u obzir i druge odredbe tog predloga zakona i u tom tada predlogu, sada zakonu, usvojenom zakonu piše da niko ne može dobiti nazad imovinu ko nije rehabilitovan. Onaj koji je činio ratne zločine, naravno, ne može biti rehabilitovan bez obzira gde ima, odnosno gde je imao prebivalište. Ali u zakonu isto tako piše, odnosno iz zakona proizilazi, da nijedan pripadnik okupacionih snaga ne može tražiti rehabilitaciju, rehabilitaciju zbog toga što se u tom članu 5. stav 3. tačka 3. piše da se isključuju svi pripadnici okupacionih snaga kao i njihovi naslednici. Imamo interesantne slučajeve.
Ali ko ima pravo na rehabilitaciju, to nije predmet zakona o restituciji.
I zbog toga je zakon o restituciji bio u koliziji sa sada važećim zakonom o rehabilitaciji. Zbog toga je rešenje ovo što smo mi predložili i zbog toga ćemo biti u potpunosti zadovoljni sa novim zakonom o rehabilitaciji, jer će se desiti upravo ono što smo mi predložili pre 2 meseca u vezi ovog pitanja. Samo jedan interesantan podatak da kažem, pošto je istorija čudo. Tokom 40. godina u Bačkoj su i Srbi bili prinudno mobilisani u mađarsku vojsku.
Nemojte meni da pričate, moj deda je bio prinudno mobilisan.
E, ako je vaš deda prinudno mobilisan, onda po sada važećem zakonu o rehabilitaciji ni on, ni njegovi...
Nije
njegovi
tačno, zato što je posle toga otišao u partizane, pobegao iz okupacijne vojske i može biti rehabilitovan. Niti mu je oduzete imali.
Njih dvoje mogu ovako da razgovaraju.
Ali pošto je bio pripadnik okupacijonih snaga, on ne bi mogao da bude rehabilitovan, to proizilazi iz zakona.
Evo, čuli ste već kako se tumači i zakon o rehabilitaciji i restituciji, a to je specifično posebno za Vojvodinu. Tu se očekuje, da kažem, najviše problema šta je pravedno, a šta je pravično. Gospodine Popov, koliko je Mađarskoj nacionalnoj zajednici u Vojvodini pomogla, da tako kažem, podrška koju imaju iz matične Mađarske, jer čini se da ne postoji nacionalna zajednica u Srbiji koja ima tako jasnu podršku kao što su to Mađari u Vojvodini, posebno od kad je stranka Fides na vlasti.
Pa, jedna je ordinarna činjenica da su Mađari najveća etnička grupa, manjinska etnička grupa na teritoriji Srbije i da nije bez efekta to kada zemlja matičnog naroda pripreti da će staviti veto na kandidaturu Srbije kada se bude odlučivalo u decembru o tome. Prema tome, i to je sigurno ubrzalo postupak dogovaranja i evo vidim da je gospodin pastor time zadovoljan mogućim budućim rešenjem. I s tim što ja mislim da se nije moralo desiti ovaj kratak spoj, jer su do sada srpsko-mađarske odnosi bili uzor dobrosusedskih odnosi između bilo kojih zemalja. Dešava se do duše da kad je Fides na vlasti da je tu se pojavi povećan interes Mađarske za status njihove manjine, pa se to i u ovom slučaju dešavalo. Dešavale su se u vreme Fidesove vladavine ranije i neke stvari koje nisu bile dobre, na primjer da su oni tolerisali delovanje organizacije 64 županije koje je delovali u Mađarskoj, ali je pravila loše stvari u Vojvodini. Ja se nadam da će ovde biti kraj bilo kakvim sporenjima između Srbije i Mađarske i da će se ovaj dobar trend, koji smo izuzetno dobar trend u međusobnim odnosima koji smo imali, da će se dalje nastaviti uz premošćavanje, znači, ovog problema koji je izazvao taj kratak spoj.
Gospodine pastor, kakav je vaš odnos prema delovanju 64, pokraj 64 županije? Jer čujemo u, recimo, u opštini Temerin da su tamo par ekstremističkih pokreta sa obe strane, kako Srba, tako i mađarske zajednice, da izazivaju neke incidente, iako vlast pokušava i policija da to još uvek zove nekim kriminalnim delima, da ipak da su poremećeni međunacionalni odnosi.
Mi osuđujemo svaki ekstremizam bilo kakvog predznaka i zbog toga smo rekli u više navrata da je za nas nezamisliva koalicija i sa nekim strankama vojvođanskih Mađara koji pripadaju ekstremnoj desnici, a isto tako osuđujemo naravno i delovanje pokreta 64 županije. Mislimo da taj pokret ne doprinosi dobrim odnosima između Srba i Mađara, a ne doprinose ni položaju Mađara u Vojvodini ili u Srbiji. Ali ako mi dozvolite da se vratim samo vrlo kratko na ove odnose Srbije i Mađarske, ja se nadam da će se sve vratiti onaj normalan kolosek, ali do ovoga nije moralo doći. Ministar inostranih poslova Mađarske još početkom septembra u razgovoru sa gospodinom Đelićem rekao koji su stavovi Mađarske. Oni su se dogovorili i o konkretnom rešenju, samo vlada Srbije, nažalost, to rešenje nije sprovela u delo. Sa druge strane, što je još važnije, i mi smo kao stranka još tokom avgusta vrlo jasno u javnoj raspravi saopštili koje rešenje za nas ne bi bilo prihvatljivo. Ipak je zakon prihvaćen, usvojen u formi u kojoj jeste, ali ćemo se nakon 2 meseca ipak vratiti, zahvaljujući zakonu o rehabilitaciji i onom rešenju za koje smo se mi od početka zalagali. Znači, nije trebalo da dođe do ovakvih tenzija protekla 2 meseca.
Gospođice Jerkov, je li trebalo da dođe do ovakvih tenzija? Kako vi gledate na sve ovo što se dešava u Temerinu, gde negde se oslikava, da tako kažem, malo agresivnije delovanje kako mađarske zajednice, tako i srpske u tom gradu?
Svakako da, što se tiče ovog drugog dela vašeg pitanja, jedan ekstremizam povlače za sobom drugi, i to svi mi koji živimo u multietničkim sredinama vrlo dobro znamo, i nikad se ne desi da jedan ekstremizam prođe bez neke reakcije. To su u ostalom i uopšte zakoni po kojima društvo funkcioniše, i svakako da mi smo nažalost svedoci toga već godinama, da kako se bliže izbori, tako imamo neke čak i izmišljene etničke incidente. Ovo nije jedan od njih, ali često se dešava da kada se obične stvari dešavaju, nasilje u društvu, da se to tumači možda kroz neku etničku osnovu, i kada to nije slučaj, naravno da to odgovara desničarskim grupacijama sa svih strana i u svim etničkim grupama. Isto tako mislim da nije trebalo doći do ovoga, posebno zbog toga što ja mislim da su i vojvođanske stranke u nekoliko navrata pokazale da onda kada rade zajedno postižu dobre rezultate, kada ne rade zajedno da su ti rezultati izostaju. Liga je inače jedna od stranaka koja će ovih dana obeležiti 20-godišnjicu antiratnih protesta koje je organizovala u Vojvodini upravo na severu Bačke. Mi smo stali uz Mađarsku nacionalnu zajednicu onda kada je malo ko imao hrabrosti to da uradi. Upravo smo u Mađarima sa severa Bačke imali najveću podršku za antiratne aktivnosti koje smo vodili 90. i 91. godine u novembru, i svakako da smo protiv toga. Ono što je u početku predlagano nije bilo prihvatljivo. Onako kako je glasio amandman Saveza vojvođanskih Mađara, smatrali smo da ne može biti usvojen, da se antifašističke tekovine ove zemlje ne mogu dovoditi u pitanje. Ovo je na onoj liniji koju smo i mi predlagali, da se utvrdivši pravo, ko ima pravo na rehabilitaciju, samim tim utvrđuje i ko ima pravo na restituciju.
Ne bi bilo korektno da ne pomenemo i Volksdeutschere koji su takođe imali svoje zahteve, i međutim nemaju iza sebe, kao što smo govorili o Budimpešti, mogućnost da,
to je druga stvar, zbog toga što zakon na drugačiji način tretira strane državljane, a oni uglavnom jesu strani državljani, tako da ja, koliko sam shvatila, oni i ne
oni
ulaze
izuzeti,
u ovaj korpus ove rasprave.
Gospodine Popov, imate nešto da dodate na...
Pa ovde kad govorimo o među etničkim odnosima u svakoj multietničkoj sredini povremeno dođe do ekscesa, i to čak i u najuređenijim zemljama, čak dolazi i do izuzetno velikih ekscesa. Sjetimo se samo ove Francuske pre nekoliko godina i tako dalje, Nemačke. Ali hoću da kažem da oni dobijaju na težini i umnožavaju se u vreme kada država ne radi svoj posao. 2005. godine smo mi bili svedoci povećanog broja napada na pripadnike mađarske nacionalne manjine. Ja sam bio član grupe koji je tadašnja savezna vlada formirala za ispitivanje tih ekscesa. I videlo se zapravo da oni proizilaze iz toga što jednostavno sistem ne reaguje, institucije ne reaguju ili ne reaguju adekvatno. Pa onda je nešto što bi trebalo da bude kvalifikovano kao krivično delo, podvede se pod prekršajnu prijavu ili kad dođe do suda bude oslobađajući presude i tako dalje. I tako se zidala kriza. Počelo je time što je većinski narod vršio česte atake na pripadnike mađarske nacionalne manjine. Zatim je dolazilo, ovo što je koleginica Jerkov rekla, dolazilo je na neki način do reakcije. Tu se onda imali i ovu organizaciju 66. županije, ali kriza je toliko nazidana da je Doris Pak dolazila da nas ukori. Dva ukora smo iz Brisela dobili, a državni organi nisu adekvatno reagovali. Tek kada je, ja sam na kraju svog prijatelja Rasima Ljajića, koji je tada bio ministar za ljudska i manjinska prava, rekao sam daj da se nađemo i daj tražite hitno rješenje, ali ovo odlazi predaleko. I da nije taj trend zaustavljen, ja mislim da bi mi imali daleko, daleko rešivu krizu i daleko lošije međuetničke odnose sada u Vojvodini. Dakle, država je ta koja mora da reaguje na vreme, blagovremeno, i onda će to biti pojedinačni incidenti koji jednostavno će se sankcionisati, ali neće biti masovna pojava.
Naravno, kod nas je veliki problem to što se nasilje, država šalje poruku da se nasilje toleriše. Mi dalje imamo određene visoko pozicionirane državne funkcionere koji smatraju da su legitimni, recimo stavovi Obraza ili Dveri. Mi vidimo sad Dveri se reklamiraju kao buduća politička stranka, pitanje ko te kampanje finansira, kako to sve ide. Kad su u pitanju ljudska prava, kad su u pitanju manjinska prava, neki stavovi ne mogu biti legitimni. I upravo je mlak odnos države prema tim ekstremističkim grupacijama, sa jedne strane, sa druge, sa treće.
Država nema snage, moći, želje, potrebe.
Ja da mislim da potrebe tim, ima, da je to potreba koja prevazilazi možda i druge potrebe, jer to je odgovor to je način da se obračunate sa nasiljem u svom društvu. Očigledno nema snage koja proističe, ja mogu samo tako da kažem, iz nedostatka želje i nedostatka volje. Jer dok vi šaljete poruku da su legitimni stavovi Obraza, da je u redu da se Dveri registruju kao politička stranka, naravno da ne možete da zabranite, ne znam, 64 županije ili bilo kakvu drugu ekstremističku organizaciju, jer to je isto. Mlak odnos države prouzrokuje najveći deo ovih problema ekstremnih.
Moram da kažem da je interesantno gledati kako poslanici iz Vojvodine funkcionišu u parlamentu Srbije. Često nađu zajednički jezik po pitanju uglavnom koje bi sveli, kako Vojvođani kažu, di su naši novci.
To su dakle, poslanici iz vojvođanskih stranaka, ne poslanici iz Vojvodine.
Iz vojvođanskih stranaka, a kad smo već kod toga, da pomenemo i taj bilbord Vojvodina Vojvođanima, gde je aktivista Lige uključen u celu tu priču, da li, možete sada kažete još jednom, da li stojite iza toga, da li ste finansirali te bilborde i da li to Vojvođani u stvari znači prvi korak, kako su neki tumačili, ka novoj naciji Vojvođanina.
Da, bilbordi su ja sam Vojvođanin ili ja sam Vojvođanka. Ono što je, koliko je organizator akcije rekao, ono što je poenta te organizacije, Liga je u tom smislu podržala tu čitavu akciju, je da svako ima pravo da se izjasni onako kako želi. Činjenica jeste da određeni broj
podržala
građana...
Podržala u smislu to što piše ili finansijski na koji način?
Podržala to što piše. Kada je finansiranje te akcije u pitanju, ima isto toliko osnova da se pita ko finansira bilborde Dveri, koliko ima osnova da se pita ko finansira bilborde, ja sam Vojvođanin. Tog momenta kada Dveri budu rekle ko finansira te bilborde, ja mislim da neće biti problema da se kaže, to je nevladina organizacija, jedno i drugo, osnovi su isti, zbog čega se samo finansiranje ovih bilborda dovodi u pitanje, ne znam. Poenta čitave akcije je bila da je činjenica da određen broj građana Vojvodine osjeća regionalnu pripadnost, da je mnogima na prošlom popisu rečeno kada su rekli da žele da se izjasne kao Vojvođani, da je to nemoguće. I cilj akcije je bio da se građani Vojvodine upoznaju sa tim da mogu da se iznese kao Vojvođani. Nacija se ne pravi sa 12 bilborda u Novom Sadu, koliko ih je ukupno bilo. Ukoliko do toga dođe, doći će iz drugih razloga. Ukoliko do toga ne dođe, neće doći ni uprkos toj aktivnosti nevladine organizacije. Đorđe Živančev, koji je predsednik upravnog odbora te nevladine organizacije, jeste član Lige, ali mnogi naši članovi su u raznoraznim nevladinim organizacijama, neki su u nacionalnim savetima nacionalnih manjina, nemamo želju da kontrolišemo sve njihove društvene aktivnosti, njihova je stvar kako će svoj drugi angažman sprovoditi.
Gospodine Pastor, kao stranačkim funkcionerima i uopšte članovima Lige, tako se i vašoj stranci negde pripisuje ta potreba za jačom autonomijom Vojvodine, pa se čak prigovaralo i kada je otvorena kancelarija u Briselu i kad god su neke zakoni u Skupštini Srbije koji se tiču svojine, da Vojvođani uvek traže nešto posebno za sebe, da ima prefiks vojvođanski ili Vojvodin. Da li vi zaista imate neke aspiracije posebne ka, evo da kažemo, ka posebnoj autonomiji Vojvodine, veći nego što jeste?
Mi imamo aspiracije prvenstveno prema tome da se ustav ove države poštuje. I mi smo svih ovih godina zahtevali samo ono što piše u ustavu. Mi se naravno zalažemo i za promjenu tog ustava, jer ne smatramo da je dobar okvir, ali sa druge strane...
Ja mislim
strane...
da i vi, gospođice Jerkov, ali počnete pričati o tome. Imate tu problem sa tim, dok je ustav ovakav, mora se poštovati posebno kad je... Da pređemo onda na javnu svojinu i na ovaj zakon.
A u pravnoj koliko državi jednostavno ne možete imati drugačiji stav. Ja se nadam da je Srbija ne samo pravna država, nego ima potrebu da u njoj postoji načelo vladavine prava. I ukoliko je to tako, onda je stvarno čudno da se svake godine barem 2-3 puta moramo boriti za onih sramnih 7% i za 3/7 za kapitalna ulaganja, i da mi još uvijek imamo situaciju u kojoj treba objasniti šta ta ustavna odredba znači, i da u situaciji u kojoj Vojvodina još uvijek, odnosno država Srbija još uvijek nije donela zakon o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine, ta pokrajina uvijek zavisi od svakdašnje vlade i od dobre volje trenutne političke garniture, i zbog toga smo došli u situaciju da je pokrajina na ivici bankrota, zbog toga što pokrajinska vlada, tačnije Fond za kapitalna ulaganja, duguje nekim građevinskim izvođačima radove i po 300 miliona dinara.
Verujete li da će vam ispuniti obećanje koje je bilo preduslov za glasanje za rebalans budžeta u tri rate, da se isplati ono što...
Pa znate kako, mi možemo da verujemo i možemo da se nadamo. Mi jednostavno želimo da iskoristimo svaku pravnu mogućnost koja postoji. Ovde je postojala mogućnost da se taj amandman predloži. I ovde se radi opet o standardu građana i o radnim mestima. Ja sam malo pre započeo priču o tome da se duguje i po 300 miliona dinara određenim firmama, pa koje je to preduzeće koje u današnje vreme može da dopusti da kreditira državu sa 300 miliona dinara, i to nije zbog toga što u pokrajini nisu svesni svojih obaveza, nego zbog toga što Vojvodina nema svoje izvorne prihode, zavisi od dobre volje svakdašnje vlade, a vlada jednostavno ne ispunjava svoje obaveze i direktno krši ustav, odnosno budžet Republike Srbije. I zbog toga se ja nadam da je stvorena svest na neki način u ovoj državi da se u Evropsku uniju ne može ući na ovaj način, da se na svakom koraku krši ustav i da se ne poštuje budžet. Evropska unija se naravno neće baviti time koji je nivo decentralizacije u Srbiji, pošto ne postoji evropski standardi po tom pitanju i zemlje članice Evropske unije su različite.
Ali ajde da odgovorimo konkretno na pitanje koje se tiču javne svojine, recimo zakona o železnici.
Što se tiče,
da li odustajete?
Ne odustajemo sigurno. Znači, samo želim da kažem da je ustavnost temelj postojanja Evropske unije. Ako ova vlada ne poštuje i bilo koja druga ne poštuje ustav, onda mi stvarno nemamo šta da tražimo Evropskoj uniji. Što se tiče železnica, u tim našim amandmanima nema ničega što se na bilo koji način kosi sa sadašnjim ustavnim rešenjima i zbog toga ćemo istrajati u tome, ne zbog toga što je to politikansko pitanje, nego zbog toga što je Republika Srbija nažalost učinila sve prethodnih decenija da železnice dovede u ovakvu situaciju u kakvoj jeste železnička infrastruktura ne samo u Vojvodini nego na teritoriji čitave Srbije, ali mi verujemo da bi Vojvodina drugačije gazdovala tim resursom i da je to rešenje da se deo železničke infrastrukture prenese na organe Vojvodine koji bi i pomoću evropskih i drugih konkursa i fondova mogli, naravno ne preko noći, ali doprineti tome da se ta infrastruktura poboljša.
Gospod Stejarko, takođe vezano za zakon o železnici, pa da gospodin Popov zaključi ovu vašu priču njegovom analizom.
Mi smo podneli amandmane koji su 99% isti kao amandmani Saveza Vojvođanskih Mađara na zakon o železnici. Glasat ćemo protiv tog zakona ako on bude došao na dnevni red. Jedina razlika je u tome što mi nećemo rušiti vladu na ovom pitanju. Iskazat ćemo svoje protivljenje sa zakonom. Smatramo da Vojvodini treba da pripadne sva ona imovina koja je pretežno ili u potpunosti finansirana od sredstava autonomne pokrajine Vojvodine. Kada je usvajan zakon o javnoj svojini, izborili smo se za to da Vojvodini pripadne mnogo više od onoga što je tražila prvobitno vlada autonomne pokrajine Vojvodine. Međutim, važno je reći da svi problemi koje autonomna pokrajina Vojvodina ima u finansiranju i koje samim tim imaju i njeni građani proističu iz Ustava Republike Srbije. Dok se ne bude promenio Ustav Republike Srbije, mi ćemo svake godine dva puta godišnje imati ovakve probleme. Premijer Cvetković je na prošlom...
I dva puta godišnje, makar što ucenjivati skupštinu
poslednji rebalans budžeta, mi smo opet bili na istim pozicijama, Savez Vojvođanskih Mađara i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Ono što je izuzetno tužno, što sam vam ukazala na početku, to je što u momentima kada se naše dve stranke zalažu za to da Vojvodini pripadne ono što i Ustav garantuje, vlada Vojvodine ne reaguje, vlada Vojvodine ćuti, a ja mislim da bi makar oni koji vode vladu Vojvodine morali imati jednu drugačiju obavezu prema građanima Vojvodine, upravo zbog podrške koju dobijaju od građana Vojvodine, a ne
od stranačkih
šefova.
Kakva je trenutno saradnja, u predvečer je nekih izbora, nekako se čini da je zaoštrena i retorika. Gospodine Popov, minut nam je ostao do kraja ove emisije. Htela bih da čujem vašu analizu kako vam izgleda, kako se vojvođanske stranke iz Vojvodine bore u parlamentu Srbije za građane Vojvodine.
Minut je kratak za analizu, mogu samo da kažem neki svoj utisak. Svaka od ove, ovdje imamo predstavnike dve vojvođanske stranke, svaka na svoj način se bori za interese Vojvodine, dolaze ponekad i u koliziju, ali ja mislim da bi dobro bilo da što više i što češće imaju saglašene stavove. Meni je drago, na primjer, da Savez Vojvođanskih Mađara se zalaže za građansku autonomiju Vojvodine, a ne teritorijalnu kako je bilo u nekim periodima ili kako zagovaraju neke druge stranke Vojvođanskih Mađara. Tako da mislim da udruženim snagama bi se moglo još više uraditi. Uzmimo samo Istarski demokratski savez. U Istri ne može ni jedna stranka druga da primiriše ili da bude neka vodeća ako ima tako jedna jaka grupacija kao što je Istarski demokratski savez. Prema tome ja apelujem na to da se stvara jači vojvođanski politički blok koji bi onda jači pritisak vršio na centralnu vlast.
Poštovani slušalci, slušate Pusti priču magazina Talasanje. Na redu su podnevne vesti, nakon toga vodostanje i u ovom trenutku. Hvala mojim gostima što su bili gosti prvog programa Radio Beograda, a vama za sada hvala na pažnji.